Ang programang Ang Paglalakbay ay tumatalakay sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Layunin nito na maihatid sa mga tagapakinig ang salita ng Diyos na siyang magiging katuwang natin sa pagharap sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Gamitin natin ang banal na kasulatan. Naniniwala kami na ang programang Ang Paglalakbay ay magbibigay sa atin ng kalakasan upang tugunan ang mga pangyayari sa ating buhay. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Mahalagang panahon sa kasaysayan ng Jerusalem ang ating matutunghayan sa ating pag-aaral ngayon. Ito ang panahon ng pagbabalik ng mga tao sa Panginoon. Sa ilalim ng pamumuno ni Haring Hoseas, pinangunahan niya sila sa pagbabalik loob sa Diyos. Sinimulan niya ito sa pamamagitan ng tapat at matuwid na pagsunod sa mga salita ng Diyos. At kasabay nito ay ang kanyang pagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Sinabi din natin sa nakaraang pag-aaral ang pagbabagong kailangan ng ating bansa. Ang kailangan natin ngayon ay ang pagbabalik loob sa Diyos ng ating tagapamahala. Hindi lamang panglabas na pagsamba o dahil sa mayroon silang mga politikal na mga hangarin, subalit isang tunay at ganap na pagbabago. Tunay na nagkaroon ng pagbabalik loob ang lupain sa Diyos, subalit ang lahat ay mayroong katapusan. Kahit ang kabutihan na sinimulan ay mayroon ding katapusan. At ito ang ating matutunghayan sa ating pag-aaral sa sandaling ito. Ating balikan ang 23 kabanata ng 2 hari at simulan po nating basahin ang 13 talata ng kabanatang ito. 13 talata ng 2 hari kabanata 22. Umayo kayo at sumangguni sa Panginoon para sa aking bayan at para sa buong Huda tungkol sa mga salita ng aklat na ito na natagpuan. Malaki ang puot ng Panginoon na nag-aalab laban sa atin sapagkat hindi sinunod ng ating mga ninuno ang mga salita ng aklat na ito upang gawin ang ayon sa lahat ng nasusulat tungkol sa atin. Sa nakaraan nating pag-aaral, nakita natin ang pagbalik-loob ng mga tao sa pamamagitan ni Hoseas. Pagkatapos niyang marinig ang salita ng Diyos, ay pinunit niya ang kanyang damit dahil nalaman niya ang kanyang kasalanan at kalagayan sa harapan ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang pagkakarinig sa salita ng Diyos, natakot si Hoseas dahil sa kanilang kasalanan, alam niyang karapat-dapat lamang silang maparusahan ng Diyos. Tugon ng Diyos kay Hoseas at ipinahayag niya ito sa pamamagitan ni Hulda, ang babaeng propeta. Ginamit ng Diyos ang isang babae. Marami ang nagtanong sa akin kung maaari din bang magpahayag ang isang babae ng salita ng Diyos. Kaibigan, ito ang sagot sa atin ng Diyos. Ginagamit din ng Diyos ang mga babae upang ipahayag ang kanilang salita. Ipinahayag niya ang paghuhukom at gayon ang biyaya ng Diyos sa lahat. Talata 16-17, ganito ang sabi ng Panginoon, ako'y magdadala ng kasamaan sa dakong ito at sa mamamayan dito ang lahat ng salita ng aklat na nabasa ng hari ng Huda, sapagkat kanilang tinalikuran ako at nagsunog ng insenso sa ibang mga Diyos upang ako'y galitin nila sa pamamagitan ng lahat ng gawa ng kanilang mga kamay. Kaya't ang aking puot ay mag-aalab sa dakong ito at ito hindi mapapatay. Ipinakita ng Diyos kay Hoseas ang kanyang puot sa kanila, kung kaya't sila ay kanyang hahatulan. Ngayon ay pansinin naman natin ang mga pahayag para kay Hoseas. Talata 19-20, sapagkat ang iyong puso ay malumanay at ikaw ay nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon nang iyong marinig kung paanong ako'y nagsalita laban sa dakong ito at laban sa mamamayang ito, na sila'y magiging kapanglawan at sumpa, at pinunit mo ang iyong kasuutan at umiyak ka sa harapan ko, narinig din kita, sabi ng Panginoon. Kaya't narito, titipunin kita sa iyong mga ninuno, at ikaw ay payapang malalagay sa iyong libingan, at hindi makikita ng iyong mga mata ang lahat ng kasamaan na aking dadalhin sa dakong ito, at kanilang dinla ang kasagutan sa hari. Nakita ng Diyos ang katapatan ni Hoseas, kung kaya't hindi makikita ni Hoseas ang lahat ng mangyayaring kapahamakan ng Jerusalem. Ngayon ay dadako tayo sa mga susunod na kaganapan sa buhay ni Hoseas sa kabanatang 23. Ganito po ang sinasabi sa talatang 1-3. Pagkatapos, ang hari ay nagsugo at tinipon niya ang lahat ng matatanda ng Huda at Jerusalem. At pumunta ang hari sa bahay ng Panginoon, kasama ang lahat ng lalaki ng Huda at ang lahat ng mamamayan ng Jerusalem, mga pari, mga propeta at ang buong bayan. Hamak at dakila, kanyang binasa sa kanilang mga pandinig ang lahat ng salita ng aklat ng tipan na natagpuan sa bahay ng Panginoon. Ang hari ay tumayo sa tabi ng haligi at nakipagtipan sa harap ng Panginoon upang lumakad ng ayon sa Panginoon at upang ingatan ang kanyang mga utos at ang kanyang mga patotoo at ang kanyang mga tuntunin ng kanyang buong puso at buong kaluluwa upang tuparin ang mga salita ng tipan. Ito ang nasusulat sa aklat na ito at ang buong bayan ay nakiisa sa tipan. Ito pa ang ilang mga pagbabago sa nasasakupan ni Hoseas. Sinabi ng mga tao na hindi lamang nila babasahin ang mga salita ng Diyos, kundi tutuparin din nila ang lahat ng mga sinasabi nito. Marahil magkakaroon ng pagbabago sa ating mga simbahan, subalit kailangang makita ng mga tao ang hatol sa kanilang mga kasalanan at ito ay sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kailangang kilalanin ng tao ang kanilang mga kasalanan, magkaroon ng tunay na pagsisisi ng kanilang mga kasalanan. Ang ibig sabihin ng paghingi ng tawad ay ang ganap na pagbabagong buhay. Kung ikaw ay nasa maling landas, panahon na upang magbago ka sa daan patungo sa Diyos. Minsan ako ay dumalo sa isang pagpapahayag ng salita ng Diyos. At sa loob ng isang linggo, wala kahit na isa ang lumapit sa altar. Subalit isang gabi, isa sa mga pinuno ng simbahan ay lumapit sa altar at siya'y umiyak. At dahil sa pangyayaring ito, ay lumapit na ang karamihan sa altar sapagkat ang taong ito ang nagiging hadlang sa pagbabago ng simbahang iyon. Kilala siya bilang isang taong mahigpit na tagasunod ng mga patakaran ng simbahan. Ngunit ang lahat ay pagbabalat kayo lamang. At dahil dito, marami ang natitisod sa kanya. Subalit sa kanyang pagbabago at paghingi ng kapatawaran sa mga tao sa kanyang paligid, nagkaroon ng pagbabago sa buong simbahan. Marami ang ganito sa loob ng mga simbahan. Ayaw nilang magpakumbaba sapagkat akala nila ay palagi silang tama. Bilang isang hari, malaki ang kanyang impluwensya sa mga tao at ngayon ay mayroon siyang mga balak gawin para sa pagbabago ng kanyang kaharian. Una, inalis niya ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan sa templo ng Diyos. Talata 4, ganito po ang sinabi, inutusan ng hari si Hikias na pinakapunong pari at ang mga pari sa ikalawang hanay at ang mga bantay pinto upang ilabas sa templo ng Panginoon ang lahat ng kasangkapang ginawa para kay Baal at sa mga Asyera at para sa lahat ng hukbo ng langit. Kanyang sinunog ang mga iyon sa labas ng Jerusalem sa kaparangan ng Cedron at dinala ang mga abo niyon sa Betel. Ang lahat ng mga bagay na may kinalaman sa mga Diyos-Diyusan ay ipinasunog ni Hoseas sa labas ng Jerusalem sa may kaparangan ng Cedron. Inilayo ang mga abo ng mga ito upang kahit na ang mga abo ay hindi makita ng mga tao. Isinunod niyang linisin ang mga kahalayang nangyayari. Talata 7, kanyang giniba ang mga bahay ng mga lalaking nagbibili ng aliw na nasa bahay ng Panginoon na pinagtatahian ng mga babaeng gumagawa ng tabing para sa Asyera. Ngayon ay nagiging magaan ang paningin ng simbahan sa kasalanan ito. Sangayon sa aklat ng Roma sa unang kabanata ng 26-7 na talata, dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mga mahahalay na pagnanasa. Ipinagpalit ng kanilang mga babae ang likas na pakikipagtalik sa dilikas at gayon din naman ang mga lalaki nang iwan ang likas na pakikipagtalik sa mga babae ay nag-alab sa kanilang pagnanasa sa isa't isa. Gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kaparusahan sa kanilang mga pagkakamali. Ang mga taong ito ay sinuko na ng Diyos dahil sa mga ginagawa nilang hindi pangkaraniwan. At sa aking palagay, kapag nagpatuloy tayo sa magaan nating tingin sa mga kahalayan sa ating paligid, ay isusuko din ng Diyos ang ating bansa. Mayroong lakas ng loob si Hoseas upang labanan ang mga sodomitang ito. Hindi niya lamang tinuligsa ang kanilang mga ginagawa, subalit pinaalis din niya ang mga taong ito sa Jerusalem. Kaibigan, kung sinabi ng ating Panginoon na mali ang mga gawain ito, ito ay mali at wala nang makapagpapabago pa. Kailangan nating manatili sa katotohanan ito. Mayroong mga nagsasabi ngayon na kailangan natin silang unawain dahil tao din sila tulad natin. Totoo, tao din sila tulad natin, subalit ayaw ng Diyos ang ginagawa nilang taliwa sa kalooban ng Diyos. Wala tayo sa posisyon upang sabihing hayaan na lang natin kahit mali ang kanilang ginagawa. At maaari ding may masabi na tayo ay nasa makabagong panahon. Kapatid, hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Ang sinabi niyang mali noon ay mananatiling mali magpakailanman. Naging matapang si Hoseas na labanan ng mga maling ginagawang ito. Hindi ko sinasabing parusahan natin ang mga tulad nila. May pagkakataon din na sila ay magbago. May mga kilala akong tulad nila ang nagbago dahil sa Diyos. At gumanda ang takbo ng kanilang buhay. Kung ikaw ay nasa taliwas na pamumuhay, mayaman ang biyaya ng Diyos. Ikaw ay kanyang babaguhin. Sa Epeso 2:6-8, binuhay tayong kasama ni Kristo. Bagaman tayo'y mga patay dahil sa pagsubay, sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi mula sa iyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ipinatigil din ni Hoseas ang pag-aalay ng mga tao, at lalo na ang mga bata kay Molek. Talata 10 ay ganito po ang sinabi, kanyang nilapastangan ng Tophet na nasa libis ng mga anak ni Hinom upang hindi paraanin sa apoy para kay Molek ang sinuman ang kanyang anak na lalaki o babae. Sinira din ni Hoseas ang mga imahe, dambana at mga matataas na dako at mga masasamang bagay na dinala ng mga hari sa lupain. At hindi lamang niya lilinis ang Jerusalem, kundi hanggang Huda ay nilinis din niya. Talata 17-8, Pagkatapos ay kanyang sinabi, ano iyong bantayog na nakikita ko roon? Sinabi ng mga lalaki ng lungsod sa kanya, iyon ay libingan ng tao ng Diyos na nanggaling sa Huda at humula na mga bagay na ito na iyong ginawa laban sa dambana sa Betel. Ngayon ay gumawa ng isang malaking pagbabago. Ibinalik niya ang Paskwa. Talata 21-3, at iniutos ng hari sa buong bayan, ipagdiwag ninyo ang Paskwa sa Panginoon ninyong Diyos, gaya ng nasusulat sa aklat na ito ng tipan. Walang gayong Paskwa ang ipinagdiwang mula sa mga araw ng mga hukom na naghukom sa Israel, o sa panahon ng lahat ng mga araw ng mga hari ng Israel, o ng mga hari man ng Huda. Ngunit, nang 18 taon ni Haring Hoseas, ipinangilin sa Jerusalem ang Paskwang ito sa Panginoon. Ang pagdiriwang ng Paskwa ay isang magandang kaugalian. Hindi nila ito ginawa ng matagal ng panahon at nalimutan na ng mga tao ang tungkol dito. Ano ang kahulugan nito? Inilararawan ng Paskwa si Kristo. At tulad din ng Paskwa, nalimutan na din ng mga tao si Kristo. Ngayon ay sinusubukang magkaroon ng relihiyon na walang Kristo. Marami na ang hindi binibigyang pansin ang kamatayan ni Kristo at ang muling pagkabuhay. Hindi na rin binibigyang halaga ang mga ginagawa ng Panginoon. Mga kaibigan, ang tanging bagay na makapagliligtas sa ating bansa ay ang tunay na pagbabagong espiritual. Marahil mayroong mga nagtatanong kung mangyayari pa kaya ang bagay na ito. Walang imposible sa Diyos. May mga taong nag-iisip na kung sila ay lalabas sa mga lansangan at magsisigaw, magkakaroon ng pagbabago. Subalit higit nating kailangan ang tunay na pagbabago mula sa puso. Kailangan nating kilalanin ang ating mga pagkukulang upang doon tayo magsisimula. Kailan ka ba huling dumulog sa Diyos at ipinagtapat ang iyong mga kasalanan? Siya ang iyong kaligtasan. Mga kaibigan, at dahil sa madilim na kalagayan, ay maaari tayong magkaroon ng tunay na pagbabago. At ito ang nangyari sa panahon ni Hoseas nang nasa madilim na kalagayan ang kanilang bansa. Ngayon ay tutunghayan natin ang pinakamalungkot na bahagi ng kabanatang ito. Nalalapit na ang pagtatapos ng mga pagbabagong naganap sa kaharian ni Hoseas. Malapit na ang kanilang pagkakabihag. Kumikilos ang Diyos sa dakilang paraan sa pamamagitan ng pagbabagong ito sa madilim na panahon ng kanilang bansa. Ano naman kaya ngayon ang naging dahilan ng pagtigil ng pagbabagong ito? Ituloy natin sa ating pagbabasa. Talata 20-30, ng mga araw niya, si Paraon Neko na hari ng Ehipto ay umahon laban sa hari ng Assyria sa ilog ng Euphrates. Si Haring Hoseas ay pumaraon laban sa kanya at pinatay siya ni Paraon Neko sa Megiddo nang kanyang makita siya. Dinala siyang patay ng kanyang mga lingkod sa isang karwahe mula sa Megiddo. Dinala siya sa Jerusalem at inilibing siya sa kanyang sariling libingan. At kinuha ng mga tao ng lupain si Jehoahaz na anak ni Hoseas. Binuhusan siya ng langis at ginawa siyang hari na kapalit ng kanyang ama. Marahil, kung hindi nakialam si Hoseas sa digmaang ito, tutal, hindi naman niya ito away. Hindi niya sasapitin ang ganitong kapahamakan. Pinatay siya sa Megiddo. Si Hoseas ay dakilang tao ng Diyos, subalit gumawa siya ng ikapapahamak ng kanyang buhay. Nakialam siya sa digmaang hindi niya dapat panghimasukan. Talata 31-3, si Jehoahaz ay 23 taon nang siya ay magsimulang maghari at siya ay naghari sa loob ng 3 buwan sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Hamutal na anak ni Jeremias na taga-Libna. Siya ay gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon ayon sa ginawa ng kanyang mga magulang. Ibinilanggo siya ni Paraon Neko sa Ribla sa lupain ng Hamat upang siya ay hindi makapaghari sa Jerusalem at pinagbuwis ang lupain ng 100 talentong pilak at 1 talentong ginto. Maaari nating ipalagay na dahil sa mabuting ama ay gayon din ang anak, subalit hindi siya naging mabuting tao. Naging masamang hari si Jehoahaz at sa katotohanan, hindi man lamang nainitan ang trono sa kanyang pagiging hari dahil tumagal lamang siya ng 3 buwan. Hindi nagustuhan ng paraon ang kanyang pamamalakad, kaya't inalis siya ng paraon at dinala siya sa Ehipto at doon na siya namatay. Naging makulay ang kasaysayan ng Jerusalem dahil sa pagbabagong naganap. Ang mga pangyayaring ito'y napapanahong mensahe sa atin ngayon. Bagamat may mabibigat na suliranin at kabi-kabila ang kaguluhan, hindi magiging hadlang ang mga ito upang magkaroon ng pagbabago. Sa aklat ng pangalawang Kronika 7:14 ay ganito po ang sinasabi, "Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang aking kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan." Sa Isaiah 55:6-7, "Hanapin ninyo ang Panginoon habang siya ay matatagpuan. Tawagin niyo siya habang siya ay malapit. Talikdan na ng masama ang kanyang lakad at ang taong liko ang kanyang iniisip. Bayaan siyang manumbalik sa Panginoon at siya'y kahabagan. Manumbalik siya sa ating Diyos sapagkat madali siyang magpatawad." Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos." Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, "Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan." Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 may ganito, "Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. "Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan." Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. "Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan, ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan."
Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa mga ginuntong aral na aming pong nasumpungan sa pagbubulay at pag-aaral ng iyong banal na aklat. Muli, ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Dalangin po namin na gawin mo po kaming mabuting patotoo sa lahat ng tao. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amang.